Ak sme v živote niečím napádaní, ak sme atakovaní v našich rodinách alebo v našich cirkvách, tak jeden z prvých nástrojov, ktorý nepriateľ používa, je strach. Strach je opak viery. Čo je to strach? Strach je viera v nesprávnu informáciu. Tak ako viera Božia je presvedčenie o správnych informáciách. A Karol Gustav kázal fantastickú kázeň v piatok večer na našej konferencii práve o tom, ako obstáť v ťažkých časoch a krízach života a ako odolávať strachu a starostiam. A ja by som sa chcel trošku vrátiť k tomu posolstvu. Ja by som chcel vás dneska pozbudiť, lebo vidím, že niektorí potrebujete pozbudenie. Halleluja. Kto z vás prišiel, lebo potrebujete tiež pozbudenie. Halleluja. Oj. Dobrému zástupu kážem dneska. Halleluja. Takže my chceme žiť tento život viery, my chceme budovať naše rodiny vo viere, my chceme, aby v našom zbore prebývala viera, ale zároveň si uvedomujeme, že niekedy sme napádaní strachom. Jednoducho preto, že sme zodpovední ľudia. Kto z vás chce byť zodpovedný človek? Zodpovednosť, ešte v angličtine to lepšie znie responsibility, to je response ability, to je schopnosť zodpovedať sa. To je schopnosť vydávať účty. To je schopnosť prísť a povedať takto a takto som narábal s financiami, takto a takto som narábal so svojimi darmi, ktoré mi boli dané. To je zodpovednosť. A pretože máme túto zodpovednosť, responsibility, schopnosť zodpovedať sa z toho, čo robíme, tak niekedy sme napádaní strachom, že či to zvládneme, že či sme dostatoční, aby sme tie úlohy, ktoré sú nám dané, dobre zmanažovali v živote. Takže strach vo svojej podstate je prirodzenou emóciou, ktorej sa nevyhneme. Nech sme akokoľvek svätí, nech sme akokoľvek blízko Bohu. Strach je niečo, čo v živote tu a tam budeme zažívať. Dobrá správa je, že nemusíš dovoliť tomu strachu, aby diktoval tvoj život. V Komárne som kázal, kde je Komárno? Je to Komárno dneska? Som milovaný z Komárna. Tak vy všetko už viete, vy môžete ísť na prestávku. Nie úplne, ale a tam som kázal na druhú paralelepomenon teraz v piatok, 20. kapitolu, kde je ten známy verš, vo verši 3 napísané, že Jozafat sa bál, ale obrátil svoju tvár k Bohu. Strach je relatívne prirodzená emócia, je to niečo, čo sa deje v živote, ak čelíš obrom, ktorý sú nad tvoje možnosti, ak čelíš výzvam, ktoré nedokážeš zvládnuť, tak môžeš byť napadnutý strachom, ale Boh nás volá k tomu, aby sme nedovolili tomu strachu, aby si urobil v nás hniezdo, aby zapustil korene do nás a aby sme naďalej verili nášmu Bohu, že nás uzdraví, že nás prevedie skrz tie situácie, pretože náš Boh je väčší ako strach, náš Boh je väčší ako emócie neistoty, ktorými prechádzame v živote. Halleluja. Že ak by sme boli kresťania, ktorí, a dokonca kazatelia, ktorí popierame túto existenciu strachu, neboli by sme pravdivými zvestovateľmi. Biblia hovorí, že nemáme žiť strachom, máme žiť vierou, ale to neznamená, že tu a tam nebudeme napádaní strachom alebo neistotami v živote. Ale Biblia nás učí, že niečo s tým musíme spraviť. Ak ty niečo s tým nespravíš, ono to niečo spraví s tebou. Keď budeme čítať ďalej, tak zistíme, že strach má veľmi pravdepodobne strach je duchovnej podstaty. Vo verši 7 sa o tom hovorí. Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, alebo ducha strachu, ale dal nám ducha moci, lásky a zdravého rozumu. Mnohokrát sa môžeme potýkať so strachom a nevieme celkom, čo s ním, pretože môže byť duchovnej podstaty, pretože Pavol hovorí, že Boh nám nedal ducha strachu, ale ducha lásky, ducha moci a ducha zdravého rozumu. Nie ste šťastní, že máte ducha lásky? Ducha zdravého rozumu, kresťania, charizmatici, povedzte haleluja. Máme ducha zdravého rozumu. Niekedy je dobré používať zdravý rozum. Väčšinou dokonca, haleluja. Máme ducha lásky, máme ducha moci a ducha jasnej mysle alebo zdravého rozumu. Záleží od prekladu. Ale Boh nám nedal ducha strachu. Boh nám nedal ducha strachu. V Komárne sme našli jeden fantastický verš, ktorý sme si čítali z tejto nádeje pre každého, z tohto prekladu, Otvorte si Rimanom 8. kapitolu. Rimanom 8. kapitola, verš 15. A Boží duch z nás nerobí vystrašených otrokov. Zakriž aleluja na to. Boží duch z nás nerobí vystrašených otrokov, ale členov Božej rodiny a dáva nám právo pristupovať k Bohu bez strachu a nazývať ho svojim otcom. Sám Boží duch nám dáva vnútornú istotu, že sme Božie deti. A ako deti máme spolu s Kristom aj podiel na jeho bohatstve. Strach má kapacitu, strach má schopnosť zotročovať človeka. V tomto preklade je to nádherne napísané, Boží duch z nás nerobí vystrašených otrokov, Boží duch nás oslobodzuje od strachu. Halleluja. Boží duch nám nedáva ducha bojazlivosti, Boží duch nám nedáva ducha strachu, ale Boží duch nám dáva ducha lásky, ducha moci a ducha jasnej mysle. Aby sme mohli budovať svoje životy na základe viery. Aby sme mohli žiť na základe Božieho slova. Strach zotročuje, zväzuje, ochromuje, ale Boh nám dáva krídla. Nie Red Bull, Boh nám dáva krídla. Halleluja. Aby sme sa vznášali na perutiek ako orly. Amen, povedz amen na to. Halleluja. Strach je reálny pocit, strach je stav duše, ktorý môžeme zažívať, akorát nemusíme ostať v tom stave ako v konečnom, finálnom, pretože Boh nás vedie do toho, aby sme žili život viery na tejto zemi. Kto z vás je šťastný, že môže žiť život viery na tejto zemi? Ja strašne mám rád, keď sa ľudia naozaj obrátia. Obrátili ste sa, bratia a sestry, alebo ste len pootočení? Kto z vás sa naozaj obrátil? Je to úžasné vidieť, čo sa stane s človekom, ktorý sa skutočne obráti a je vytrhnutý von z temnoty a je povolaný do Božieho kráľovstva. Ja tu a tam, keď mi je ťažko, čo sa tu a tam stáva, tu a tam, keď mi je ťažko, tak si spomínam na tie chvíle, kedy som poprvýkrát zažil Ježiša Krista, kedy do mojho vnútra sa nasťavalo svetlo Evanjelia a kedy som spoznal tú milosť, čo to znamená mať odpustené hriechy. To úžasné vidieť v tých očiach to svetlo, v tých očiach tie iskričky. To nádherné vidieť, keď človek zažíva toto vykúpenie z hriechu, toto vykúpenie z tej temnoty, že sme premiestnení z kráľovstva temnoty do kráľovstva Syna Božia lásky a v našom srdci zrazu prebýva sloboda. V našom srdci zrazu prebýva radosť, ktorá je nevysloviteľná, oslávená. Pokoj Kristov, ktorý začína strážiť našu mysel, naše srdce v Kristu Ježišovi. Sláva Pánovi za veľké spasenie. Sláva Pánovi za mnohonásobné spasenie, ako hovorí Dávid. Halelúja. Môžeme dať jeden potles Pánovi za to spasenie. Halelúja, Pane. Ó, halelúja. A jedna z vecí, ktorá sa deje pri našom obrátení je, že už viacej nie sme vystrašení otroci. Že viacej sa nemusíme schovávať, že viacej nemusíme utekať od pravdy. Že viacej sa nemusíme hanbiť za svoj život. Že viacej nemusíme pozerať na seba zhora. Že viac nemusíme pozerať na seba ako tí, ktorí sú menej cenní. Ale môžeme sa postaviť ako synovia a dcery živého Boha. Môžeme pristupovať k nemu bez strachu, so smelosťou, k svojmu otcovi. Nie, bratia a sestry, on viac nie je pre nás iba Bohom. Ďaká Bohu, on je Boh, ale on je tvoj otec. To je ten veľký verš, to je to veľké zjavenie, keď Mária Magdalena išla, aby našla svojho majstra, keď zomrel, neboli si istí, že či vstane z mŕtvych, ale jej srdce išlo za jej majstrom a tak išla v tú nedeľu ráno, aby prišla k jeho hrobu a tam videla niekoho, kto sa podobal, o ktorom si myslela, že je záhradník. A tak povedala, ak si to telo odložil, povedz kde a ja ho vezmem. Ale potom, keď Ježiš povedal jej meno Mária, zrazu sa otočila a spoznala, že to je môj majster, to je môj Ježiš. Povedala rabi alebo rabúni. A čo jej povedal Ježiš? Ježiš povedal, Mária, nedotýkaj sa ma, lebo ešte som nevstúpil k svojmu Bohu a k vášmu Bohu, k svojmu otcovi a k vášmu otcovi. Odrazu hovorí, vy poznáte ten verš, tak možno, že sedíš a počúvaš, no dobre, tak to už som počul. Milovaní, Ježiš povedal, že idem k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Idem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi. Inými slovami, to, čo ja mám s ním, budete aj vy snímať, tak ako on je môjim Otcom, bude vašim Otcom. Rozmýšľaj o tejto hlbokej teológii. Ježiš jednoducho povedal, tak ako ja ho volám Abba Otče, vy ho budete volať Abba Otče. Ten istý duch Syna Božieho, ktorý k nemu volal Abba Otče, dnes prebýva v nás a skrze toho istého ducha voláme Abba Otče. Keď mi je ťažko, Abba Otče. Keď som napadnutý strachom, Abba Otče. Vieš, čo znamená Abba? Abba znamená ocinko. Tatík. Ako hovoríte v rodinách vy? Tatko. Tatík. Ocinko. Včera som sa pripravoval, a moje deti už vedia, že keď som zatvorený v izbe, tak sa modlím, alebo si čítam, tak Miško vletel do izby a zrazu vidí, že je očko, prepáč, ty sa asi modlíš, tak? A hovorím, no, pripravujem sa, Miško. A môžem sa tuliť? Kto z vás vie, čo to znamená tuliť? To sa dá preložiť do angličtiny, tuliť? Tuliť je tuliť. A prišiel a hovorí, že ty si môj otcinko, ja sa chcem s tebou tuliť. A ja som si povedal, otče, musíš chvíľku počkať. A tak sa len prišiel ku mne a ja som akorát počúval nejakú kázeň na internete, tak si lahol ku mne. Trošku som včera bol taký, že som si potreboval odpočinúť, tak sme počúvali spolu. A pozeral, to bol Joel Austin s manželkou. Je, očko, to je ako ty? A hovorím, no a to je jeho manželka. Akurát majú iné vlasy. No, ale inak sú ako vy dvaja. A potom to tam všetko hodnotil, že koľko ľudí tam bolo, že aj u nás sú také schodíky, ako tam majú na pódium. A mali sme dobrý čas a ja som si zrazu uvedomil, že on nepotreboval žiadne vyučovanie, on nepotreboval žiadne dary, aby som mu dal. Jednoducho chcel byť so mnou. Jednoducho sa pritulil ku mne, pobudli sme 10 minút a odbehol šťastný preč, ďalej sa hrať, ďalej si žiť svoj detský život. To je to, čo my niekedy potrebujeme, milovaní. Nie stať sa takými sladučkými kresťanmi, bratříčkové a sestřičky a náš otcinko nebeský. Niekedy, keď to počuješ, tak si povieš, že tí ľudia by mohli aj vyrásť. Amen, ty nie si môj bratríček, ty si môj brat v Kristovi. Amen? Ja nie som tvoj pastorček, ja som tvoj pastor, aleluja. A tu a tam môžeme, a mali by sme nazývať otcinko, ale nemôžem sa stále modliť, otcinko môj nebeský, ty, ktorý si tam hore v nebíčku a poslal si nám Ježiška. Ale je tu ten aspekt tej intimity, ktorú máme právo zažívať s nebeským otcom. A počúvaj dobre, keď hovorím o tom, že sa máme vymaniť zo strachu, strach je reálna sila, strach je reálna moc, neistota v živote je reálna vec. To, zapírať to by nebolo správne. Povedať, ja som zo slova života, my nepoznáme strach. A ak je to tak, tak ti veľmi žehnám, priateľu. Ale pravdepodobne nie úplne. My strach poznáme. Dokonca, keď študuješ Sväté písmo, zdá sa, že čím väčší Boží ľudia boli, čím mali väčšie povolania v živote, tým mali väčšie útoky. Čím viac mali dokázať pre Božie kráľovstvo, zdá sa, že tá opozícia bola silnejšia, intenzívnejšia. Je napísané o Ježišovi. Ježiš bol najväčší. Povedzte amen na to. Ježiš bol najväčší, mal najväčšie povolanie zo všetkých. A je napísané, že keď bol v Getsemanskej záhrade, tak keď prežíval ten najväčší zápas, Biblia hovorí, že smrteľný zápas, tak tedy je napísané, že prišiel anjel z neba, ktorý ho posilňoval. Halelúja, čím väčší zápas zažívaš, tým väčšie posilnenie prichádza z neba. Len, brat a sestra, neuteč z boja, nikdy neuteč z boja, nikdy nepovedz, to nemá zmysel, ja zhodím svoj štít viery, ja zhodím svoj meč ducha a zutekám preč. Stretol som ľudí, ktorí boli v obrovských tlakoch, pretože Boh ich chcel volať do posvetenia, Boh ich chcel volať do služby, ale boli v takých tlakoch, že utekali z boja a potom mi povedali, že sa majú lepšie. že zrazu majú kľud. A mali pravdu, ale len čiastočnú. Mali pokoj, ale nie Boží pokoj. Mali kľud, ale nie kľud, ktorý Boh dáva. Zbavili sa tlakov, zbavili sa stresov života, tých duchovných zápasov, ale poviem vám, že ich životy viacej nekvitli, že ich životy viacej neniesli ovocie. A vidíš to na očiach toho človeka. Zrazu ten plameň vyhasol. Ešte stále môže mať ten istý slovník, ešte stále môže poznať biblický výraz, ale ten oheň tam nie je. My chceme mať ten oheň vo svojich očiach, vo svojich srdciach. Ako to povedal Reinhard Bonnke. Poznáte ten krásny maličký príbeh, keď išiel do obchodu a v jeho očiach žiaril Kristus. Bola tam nejaká pani, ktorá ho celý čas sledovala. Nemohla otrhnúť oči od tohto Reinharda Bonnkeho. A keď zaplatil a vychádzal von z obchodu, tak tá pani ho zastavila a povedala: "Pane, prepáčte, ale ja neodolám, ja sa musím opýtať, čo to máte s očami? Vo vašich očiach je oheň." A Reinhard Bonnke tým svojím hlasom hovorí: "O, drahá pani, musím ti povedať, že tieto oči sú okná, cez ktoré na teba pozerá Ježiš Kristus." Povedz si aleluja na to. Ježiš povedal, že podľa očí poznáš. Ak je tmavé oko, celé telo je tmavé. Ale ak je svetlé oko, ak máš radosť, ak žiješ správne s Pánom, nemusíš klopiť zrak, môžeš sa radovať, môžeš rozvíjať vzťahy, môžeš budovať svoju rodinu, môžeš smelo prísť a môžeš žiadať o prácu a môžeš veriť, že Boh ťa požehná. V Komárne sme počuli, že Boh žehná tam, kde je vysoká nezamestnanosť, ale tí, ktorí Boha hľadajú, tak tí nachádzajú prácu. No máme brata, minule som spomínal, že bolo 150 uchádzačov a on dostal prácu. On tvrdí, že bola 400 uchádzačov a dostal prácu. Boh preskočí toľko stoviek ľudí, len aby našiel prácu pre teba, len preto, že ho hľadáš, len preto, že si na prvé miesto dal Božie kráľovstvo. Ak si dal na prvé miesto Božie kráľovstvo, Boh sa o teba postará. Nevidel som spravedlivého, aby žobral chleba. Hovorí Dávid. Halelúja. Obráť sa k niekomu a povedz mu: "Počúvaj ma, spravodlivý, bude dobre." Ja vám to dokážem. Izajáš. Viete o tom, že najradšej kážem v zbore slovo života Bratislava? Preto tu kážem často. Halelúja. Lebo ste nádherní ľudia, máte srdcia otvorené pre Pána. Mnohokrát sa toľko dozviem z tejto kázne. Mnohokrát kážem také veci, ktoré ma požehnajú. Halelúja. Izajáš 3. kapitola. A tu sa nachádza Izrael v ťažkej dobe, kedy sú utláčaní, kedy ich budúcnosť nevieštie nič dobré. A Boh im hovorí, že ak neodstránite hriech zo svojho stredu, tak ja odstránim každý druh opory, každú podporu chleba i každú podporu vody. Junáka i bojovníka, sudcu i proroka, veštca i starca. Potom hovorí o tom, že namiesto kniežat budú chlapci vládnuť. Namiesto dobrých lídrov to budú nezbedne decká. Verš 4. Ľudia sa budú navzájom sužovať. Druh druha, blížny blížno. Chlapec sa zúrivo osoby na starca. Človek bez vážnosti naváženého. Hovorí o bojoch medzi bratmi. Hovorí vo verši 8, lebo Jeruzalem klesol a Júda padol, pretože jazyk a ich skutky sú proti Hospodinovi, aby sa priečili očiami jeho slávy. Verš 9, vzozrenie ich tvári svedčí proti ním a svoj hriech ohlasujú ako Sodoma, ani ho netaja. Beda ich duši, lebo sami na seba uvodia zlé na odplatu. Biblia hovorí, že Bohu sa nebude nikto vysmievať, čokoľvek človek seje, to bude i žať. Ak si ešte nežal, tak len z Božej milosti. Mnohokrát sa stane, že spravíme veci, ktoré nie sú dobré a povieme si: "Aha, žiadny kameň nespadol na mňa, halelúja. Stále žijem, všetko v poriadku." Ak si nezožal, tak si nezožal len preto, že Boh je milostivý. Nie preto, že by zákon sebe žatvy nefungoval. Alebo sa niekto modlí za teba. Možno v nových jazykoch. A ty nevieš o tom, ani ten človek o tom nevie, ale Boh zadrží tú žatvu, pretože sa nikto za teba modlí. Princíp seby a žatvy funguje. A keď Boh nastienil, keď Boh narysoval celý tento čierny scenár a povedal im, ak sa neodvrátite od svojich hriechov, toto zle na vás príde, vo verši 10 hovorí úžasnú pravdu. Povedzte spravodlivému, že bude dobre. Halleluja. Povedzte spravodlivému, že bude dobre, lebo budú jesť ovocie svojich skutkov. Nech sa deje čokoľvek okolo nás. Povedzte spravodlivému, že bude dobre. Dneska, keď budeš odchádzať z tohto zhromaždenia, namiesto toho, ako si zvyknutý podať ruku bratovi, sestre a podať Boh ti požehnaj, pozdravíme sa inak. Povieme, brat a sestra, bude dobre. Môžeme spraviť takú inováciu pre dnešný deň. Keď sa dneska budeš lúčiť s niekým, tak mu namiesto Boh ti žehnaj, povieš, bude dobre, lebo si spravodlivý. Amen. Povieš mu, bude ti dobre, bratu, lebo Boh sa o teba postará. Môžete to spraviť? Amen. Halleluja. Halleluja. Marek 14. kapitola. Pán Ježiš sa stal človekom, bol pokúšaný vo všetkom, podobne nám, lež bez hriechu. V 14. kapitole sa píše o tom, ako sa modlí v Getsemane. Getsemana to bolo to miesto, ktoré sa prekladá ako pres alebo lis. Ak pôjdete s nami do Izraela, tak pôjdeme spoločne do Getsemanskej záhrady a stále sú tam tie olivovníky a hovoria odborníci, že niektoré majú až 2000 rokov. Je možné, že niektoré z nich sú práve tie, pod ktorými Ježiš Kristus bol na kolenách a modlil sa k svojmu otcovi. To nie je veľká záhrada, to je relatívne malá záhrada, kam vás môžeme zaviesť do Jeruzalema a vidieť toto miesto. Ale symbolicky to miesto, to Getsemane, sa prekladá ako miesto presu, tam, kde sa lisovalo hrozno, aby z toho vyšlo víno. A to je miesto skúšky. Verš 32, 14. kapitole. Potom prišli na pozemok, ktorého meno je Getsemane. A povedal svojim učeníkom, poseďte tu, kým sa nepomodlím. A pojal so sebou Petra, Jakoba a Jána a začal sa ľakať a veľmi teskniť. A povedal im, moja duša je smutná až na smrť. Zostaňte tu a bdejte. Keď sme teraz brali na teologickom kurze práve oblasť toho, nakoľko máme z Biblie dôkazy, že Ježiš bol Boh, a nakoľko máme takisto dôkazy, že bol človekom, my vieme, že Ježiš bol 100% Bohom a 100% človekom zároveň. A študovali sme aj túto pasáž, tak ten verš 34, moja duša je smutná až na smrť, by sa dal preložiť, že moja duša je v takom stave, že ešte chvíľočku a už nevydržím. Ešte chvíľočku a skolabujem. Ešte chvíľku a už neviem, ako ďalej. Sám Ježiš prežíval takéto tesknutia, takéto strachy a takéto neistoty, pretože zobral na seba podobu človeka, bol podobný nám vo všetkom, stal sa účastným tela a krvi, tak ako ty si účastný tela a krvi, a prežíval rovnaké pokušenia, ale nezrešil. Čo spravil Ježiš? Verš 35. A poodíduc trochu dopredu, padnul na zem a modlil sa, že by, ak je vraj možné, odišla od neho tá hodina. Hovoril, Abba, Otče, tebe je všetko možné. Odnes odo mňa tento kalich. Ale však nie to, čo ja chcem, ale čo ty. Vieš, ak máš sa vymaniť z toho náručia strachu, musíš nájsť lepšie a silnejšie náručie, v ktorom nájdeš istotu. A to náručie je náručie nebeského Otca. Ježiš ako keby uteká von z toho smutku, z toho strachu, z tej neistoty a hovorí, Abba, Oče, u teba je všetko možné. Nie je to nádherný začiatok modlitby? Keď čelíš problémom v živote, zdvihnúť svoje ruky a svoj hlas a povedať, Abba, Oče, tebe je všetko možné. A zrazu sa vyčistí obloha na tebou. Zrazu sú mraky preč, lebo odrazu vidíš Otca, ktorému je všetko možné a ktorý ťa môže vyslobodiť z tvojich strachov. Halelúja. Halelúja. V angličtine sa strach povie fear. F-E-A-R. A niekto takýto akroným vymyslel, že to false evidence appearing real. Čo znamená, strach znamená falošný dôkaz, ktorý sa javí ako skutočný. To je strach. Kedy človek číta informácie, ktoré človek číta diagnózy, číta svoje okolnosti a z toho mu to vychádza, že je to tak alebo tak. Ale vo svojej podstate tu existuje pravý zdroj informácií a ten nájdeš len v Božom slove. A viera znamená, keď sa oprieš o nebeského Otca, keď sa oprieš o Božie zaslúbenia a zistíš to, čo hovorí Božie slovo o tebe, to, čo hovorí Božie slovo o tvojej situácii, a až tam nachádzaš pravú skutočnú vieru a dôveru nebeského Otca, lebo si našiel zaslúbenia, lebo si našiel pravdivý zdroj informácií o tvojej situácii. Halelúja. Počul som nedávno svedectvo o jednej žene, ktorá bola zamestnankyňou cirkvi. A verila Bohu za to, že bude mať dieťa. Ale nemohla mať dieťa. Podľa lekárov to bolo nemožné. A tá žena tu a tam na stretnutí vedúcich spomenula, že viete čo, keď budem mať dieťa, tak budete musieť hľadať náhradu za mňa, budem musieť na matersku. Počúvaj dobre, tá žena čakala 25 rokov. A nemala dieťa. A po tých 25 rokoch zase mali stretnutie vedúcich a on hovorí, pastor, nezabudni, keď ja budem na materskej, musíš nájsť za mňa náhradu. A ten pastor prišiel za svojou manželkou a hovorí, niečo mi tu uniká? Zabudli mi povedať, že už je tehotná a je tehotná? On hovorí, nie, ona nie je tehotná. A pastorovi, nepreháňa to tá sestra. Milovaný, tá žena o pár mesiacov otehotnela a Boh jej dal a narodili sa aj dvojičky. Fear, false evidence appearing real. Falošný dôkaz, ktorý sa javí ako pravdivý. To, čo povedali lekári, to bolo pravdivé. My rešpektujeme lekárov, ale z hľadiska večnosti to boli pravdivejšie informácie. Ona dostala slovo, na ktorom stála. Počúva dobre, ak máš mať vieru, musíš mať slovo. Lebo viera prichádza skrze počutie a počutie skrze slovo Božie. Mnoho ľudí si povie, o, ja verím Bohu. Dobre, na základe čoho? Nájdi si slovo. Tá žena mala slovo, na ktorom stála. A Boh bol verný a dal jej dvojnásobné požehnanie. Halelúja. Povedz si halelúja. Toto je skutočná viera. Tak ako strach je viera v nesprávnu informáciu. Biblická viera je presvedčenie o Božích pravdách, o Božích informáciách. Amen? Halelúja. Strach ťa urobí divným človekom. Ľudia, ktorí sú v strachu, sú zvláštni. Spomínate si na Karla Gustava Severina, mal krásne príbehy o strachu. Jeho otec bol majster v strachovaní sa, majster sveta. A keďže hrávali radi hokej, kto z vás si spomína na to? Tak otec ich nabalil vankúšmi a keď išli na ľadovú plochu, tak im dal vankúše do nohavíc, aby keď spadnú, aby sa neuderili. Takže keď prichádzali s bratom na plochu, tak už spoluhráči kričali, a idú severenými chlapci s takými zadkami, lebo boli plní vankúšov. Strach z teba spraví divného človeka. Keď žiješ v strachu, tak začneš reagovať divne, čudne na ľudí. Mnohokrát ľudia reagujú nesprávne, nie preto, že by ťa nemali radi, ale sami žijú v strachu. A ich reakcia je len odhalením toho, čo sa odohráva v ich vnútri. Keď mal Eliáš to veľké víťazstvo v 1. kráľov 18. a 19. kapitole, poznáte ten príbeh? Ako zvíťazil nad, koľko ich bolo? 800? Myslím, že 450 prorokov, ale niekde písané dokonca 800 prorokov Bálových, ktorí boli pobytí a ten oheň Boží prišiel z neba ako potvrdenie, že Eliáš je Boží služobník. Bolo to veľké víťazstvo. Celý národ padol na svoje kolená a začal vyznávať, že Jahve, Hospodin je Boh. Hospodin je Boh. Povedal, prečo krývate na obe strany? Eliáš im hovorí, prečo krývate na obe strany? Ak je Hospodin Boh, vzývajte ho. Ak je Bál Bohom, vzývajte Bála. A keď prišiel ten oheň Boží, to potvrdenie, tak zrazu celý národ, to bolo celonárodné prebudenie, celý národ Izraela padol na svoje kolena a vzýval Hospodina Jahveho ako jediného Boha. Eliáš bol šťastný, Eliáš žil život viery v tej chvíli. Eliáš bol obklopený takou bublinou viery. Bolo tam 450 falošných prorokov, celý národ proti nemu. Bola tam pravdepodobne Jezábel, možno, že zabudla prísť na zhromaždenie, niekde dole, doma četovala alebo niečo. Lebo potom sa zdá, že mu poslala SMS-ku. Ako kazateľ som sa naučil, že preto, keď som tu vpredu, nie vždycky s ľuďmi rád rozprávam, pretože ja chodím, keď sem ráno prídem, ja chodím v bubline viery. Ja som strávil čas s Bohom. A nechcem, aby tá bublina bola narušená, aby som ma mohol priniesť čerstvé slovo Božie. Eliáš chodil v tejto viere. Báloví proroci. On povedal, kto bude prvý vzývať svojho Boha? Eliáš povedal, však vzývajte vy, aj tak to nebude fungovať. Rozumiete tomu, že tí ľudia mali moc. Pred celým národom vzývali svojho Boha a verili, že sa niečo stane. A ja si myslím, že by sa bolo stalo, keby tam nebol Eliáš. Kto rozumie, čo chcem povedať? To nebola nejaká šamanská hra, to nebolo nejaké divadlo, tí ľudia mali skúsenosti, že ich démoni odpovedajú. Lenže Eliáš tam stál a povedal, nebude sa nič diať. Chodil v atmosfére viery. Ste tu či nie? Bol tam sám, ale bol s Bohom. A ak si s Bohom, tak si vždycky vo väčšine. Halelúja. A môžete všetci povedať amen na to? On tam stál ako Boží služobník. Všetci boli pobití, všetci Boží služobníci boli buď v žalári, alebo boli zabití, jediný on zostal. Ale bol s Bohom a chodil vierou a mal veľké víťazstvo. A ako sa vrátil na svoje miesto, dostal SMS-ku od Jezábel. A napísala mu, tak nech mi učinia bohovia, tak nech sa stane, aby tak, ako si ty pobil Bálových prorokov, aby aj tvoja duša zahynula. A v tej chvíli ho zachvátil strach. Dovolil, aby tá bublina viery, tá bublina Boží zaslúbení bola narušená strachom. A dodnes poznáme toho ducha pod pojmom duch Jezábel. Počuli ste niečo také? Duch Jezábel. A Eliáš bol napadnutý tak strachom, strach tak napadol, nainfikoval jeho vnútorný systém, že začal byť bláznivé rozhodnutia. Biblia hovorí, že začal utekať a nechal svoju sluhu v jej rukách. No, Jezábel sa postaral o moju sluhu. Utekal v takom strachu, že ani len nemyslel na svojho vlastného služobníka, ktorého vychovával ako ďalšieho následníka svojej služby. Nechal ho tam. Padol pod ten jalovec v depresii a povedal, Bože, nie som lepší ako moji otcovia, vezmi moju dušu. Kto z vás je šťastný, že Boh neodpovedá na všetky naše modlitby? Haló, ste tu či nie? Bože, nie som lepší ako moji otcovia, vezmi moju dušu. A otec pokýval hlavou a povedal, synu, nevypočujem ťa teraz. Aleluja. Aleluja. Eliáš uteká pre záchranu svojej duše, ale v podstate uteká zlým smerom. Namiesto toho, aby utekal ku nebeskému otcovi, namiesto toho, aby utekal do náručie svojho spasiteľa, aby našiel útočište v ňom, tak uteká preč vo svojej vlastnej sile. A tak strach je duchovná mocnosť, ktorá ak jej dovolíš, aby ťa nainfikovala, či je to strach z peňazí, alebo je to strach, že stratíš manželstvo, alebo je to strach, že tvoje deti nepôjdu správnym smerom, alebo strach, že dostaneš chorobu. To sú vážne veci, proti ktorým by si mal stáť s mečom Ducha Svätého, ktorým je Božie slovo. Pretože bude ti tak, ako premýšľaš a bude ti tak, ako hovoria tvoje ústa. Halelúja. Pozrime si na záver 1. kráľov 19. kapitolu, aby sme videli, ako Boh pomohol Eliášovi. Vďaka Bohu, že Boh dáva druhú šancu. Vďaka Bohu, že Boh pomáha Eliášovi, aby jeho služba nebola pohanená. Napriek tomu, že prežíva útlak strachu. 1. kráľov 19. kapitola. Verš 5. Potom si lahol a usnul pod nejakým jalovcom a hľa, toť aniel sa ho dotkol a riekol mu, vstaň, jedz. A keď sa podíval, tu hľa pri jeho hlave bol koláč pečený na uhlí a nádoba vody. A keď pojedol a vypil, zase si lahol. A aniel Hospodinov sa vrátil po druhé a dotkol sa ho a riekol, vstaň, pojedz, lebo máš priveľkú cestu pred sebou. Vtedy vstal, pojedol a vypil a išiel v sile toho pokrmu 40 dní a 40 nocí až na vrch Boží Horeb. My nevieme presne, čo to bol za nápoj, my nevieme presne, čo to bol za pokrm, pravdepodobne nejaká anielská špecialita, halleluja. Ale vidíme, že to bol nadprirodzený pokrm, pretože v sile toho pokrmu dokázal ísť 40 nocí a 40 dní až na vrch Boží Horeb. Ale symbolika, ktorá v tomto príbehu je, je tá, že keď si zachvátený strachom a neistotou, tak potrebuješ nasýtiť svoje vnútro dobrým pokrmom. Potrebuješ sa nasýtiť Božou láskou. Vieme, že láska Božia vyháňa každý strach. A ak si upevnený v láske, ak si naozaj v tom náručí nebeského Otca, je ti oveľa ľahšie vzdorovať neistotám, vzdorovať strachu, ktorý na teba prichádza. Takže potrebuješ sa dobre nakrmiť, dobre vitamínové bomby Božieho slova, haleluja, dobre CDčko si zobrať, dobre chvály si zobrať, naplniť sa Božím slovom, stretnúť sa s bratmi alebo sestrami, ktorí sú plní viery, ktorí sú plní Ducha Svätého, aby si sa znova posilnil v Pánovi, aby si mohol bežať, pretože máš pred sebou dlhú cestu. A vieme, že Eliáš dostal privilegium, a to budem končiť, Eliáš dostal privilegium, že keď Pán Ježiš bol na tom vrchu premenenia, myslím, že to je Marek 9. kapitola, keď bol na tom vrchu premenenia s tými troma učeníkmi, Peter, Jakub a Ján, tak kto sa zjavil? Ktorí dvaja proroci? Bol tam Mojžiš a bol tam Eliáš, pravdepodobne preto, že títo dvaja sú špecificky v starom zákone. Eliáš nezomrel, alebo vzatý do neba v tom ohnivom voze. Mojžišova smrť pravdepodobne takisto nezomrel na chorobu. Jednoducho Boh si ho zobral a o jeho telo sa bojovalo. Diabol chcel nájsť jeho telo. Sú to dvaja špecifickí ľudia. Ale ja som sa párkrát zamýšľal, kto vie, o čom sa rozprávali s Ježišom. Pravdepodobne Mojžišové posolstvo bolo, Pane, poslúchaj Boha, nech to stojí, čo to stojí, lebo moja neposlušnosť mi zabránila vojsť do zasľúbenej zeme. Viete, čo bolo posolstvo Eliášove? Som presvedčený, že jeho posolstvo bolo, Pane, nikdy to nevzdaj. Nikdy to nevzdaj. Ste tu, či nie, bratia, sestry? Áno, nikdy to nevzdaj. Verím, že toto bolo posolstvo, ktoré mohol priniesť zo svojich rán, ktoré mohol priniesť zo svojich bojov. Pane, nikdy to nevzdaj. Ja som to skoro vzdal, ale vďaka Bohu, Hospodin ma posilnil a bežal som znova beh o závod. Mal som pridlhú cestu a potom vidíme, že znova ho Boh používa mocným spôsobom. Pomazal Elizea namiesto seba, ďalších panovníkov, Jehovu, ktorý bol kráľom nad Izraelom, a ešte ďalšieho služobníka a Eliáš odchádza do neba ako úspešný prorok. Halleluja. Ty a ja môžeme zažívať útoky na naše životy. Ty a ja môžeme zažívať neistoty, strachy a môžeme mať tendenciu sa vzdať. Ale brada, sestra, nikdy sa nevzdaj. Nikdy sa nevzdaj. Že tvoj život je vzácny. A tvoje povolanie je sveté. Tvoje povolanie je drahé. A jedného dňa budeme stáť pred nebeským Otcom. A stojí to za všetky útrapy, boje. Stojí to za všetko. Čo ti urobí človek? Boj sa Boha. Ako kazateľ povedal, suma všetkého je. Boj sa Boha. Halelúja. Halelúja. A Boh ti chce dať dneska nový pokrm, pozbudenie, aby si sa znova postavil, aby si znova sa posilnil v Hospodinovi, aby si mohol znova nájsť svoje miesto v Božom kráľovstve. Aby si bežal beh o závod, lebo máš pred sebou predlhú cestu. Ešte máš toľko rokov života pred sebou. To najlepšie je ešte stále len pred tebou. V jednej cirkvi mali jeden obrovský nápis a tam mali napísané, to najlepšie je ešte stále len pred nami. Poďme sa postaviť spolu. Halelúja, Pane. Halelúja, Pane. Halelúja, Pane. Slávime ťa, Otče. Tak my ti chceme poďakovať za tento pokrm, Pane, tento pokrm tvojho slova, že ty nás nerobíš vystrašenými otrokmi. To nie je práca Svätého Ducha. Práca Svätého Ducha je oslobodenie, radosť Pánova. Práca Svätého Ducha, práca Božieho kráľovstva je radosť, pokoj a spravodlivosť vo Svätom Duchu. Halelúja, Pane. A ty si nás, Pane, oslobodil, dal si nám ducha lásky, ducha moci a ducha jasnej mysle, ducha zdravého rozumu. Halelúja, ty si svojou smrťou zahladil diabla a oslobodil si nás zo strachu, zo smrti. My ti ďakujeme, Pane, že nás posilňuješ, aby sme bežali ten beh o závod, lebo máme pred sebou pridlhú cestu, Pane. Halelúja. Ty nám pomáhaš, aby sme tú cestu dobehli až do cieľa. Aby sme odišli ako Eliáš, úspešní proroci. Aby sme odišli ako úspešní služobníci. Úspešní z tvojho hľadiska, Pane. Tí, ktorí naplní tvoje povolanie, ktoré naplnili tvoje poslanie. Halelúja. Halelúja. Modlíme sa, milovaní. Modlíme sa za svoje povolanie, za svoju službu, za svoje rodiny, za našu cirkev. Halelúja. Poravantoloria. Oravafandrodeja. Oravafandrededeja. Ebrandoloridea. Pane, my sme sa rozbehli za tvojim povolaním. My sme ti tak vďační za to, že sme sa mohli rozbehnúť správnym smerom, Pane. Abrondedeja. A my ti ďakujeme, že ešte predtým, ako narážame na problémy a súženia, ty už si našiel riešenia, ty už si pripravil riešenia, ty už si pripravil stôl požehnania dokonca i pred tvárou našich nepriateľov. Halelúja. Tak ako tie ženy, ktoré išli pomazať Ježiša Krista podľa zvyku židovského, tak keď prichádzali a divili sa, kto nám odvalí kameň, keď prišli na to miesto, zrazu zistili, že kameň je odvalený. Tak aj my, keď ideme správnym smerom, keď bežíme správnym smerom, verím, že ty nám odvaluješ kamene. Verím, Pane, že nám upriamuješ, upriestraňuješ cestu, Pane. Že nám upravuješ chodníky, Pane. Halelúja, dokonca aj tvár nepriateľa môže byť naklonená pozitívne k nám, ak je Hospodin s nami. Ebrandora fataradia. O rabasotoloromondereja. Ebrokotoloromondo. Jasoderereja. Halelúja, Pane. Halelúja, Pane, tak sa modlíme. Modlíme sa, Pane, za tých, ktorých srdce, Pane, nebolo správne pred Tebou. Modlíme sa za milosť na pokánie pre nich. Modlíme sa, aby si ich navrátil na priame cesty, Pánove. Aby si im dal milosť, Pane. Halelúja. Aby sa znova zdvihli, Pane. Halelúja, aby sa znova zdvihli z toho miesta pod jalovcom. Aby sa zdvihli z miesta smutku alebo útlaku a nakrmili sa dobrým posolstvom Božieho slova, Pane. Aby mohli bežať beho závod až do konca. Šíra laba vária, raba hária. Abra sodola rabandodeja, araba kadadeja. Halelúja, Pane. O raba fandredeja, raba rabandredeja. O raba rabandedeja, raba hária. Abro zandedede gandedeja. Halelúja, Hospodine. Halelúja, Pane. Halelúja. Tak poďme pred Pánovu tvár. Chváliaci tým poprosím, poďte na pódium, poďte mi pomôcť slúžiť. A poďme pred Pánovu tvár, ako som hovoril, môžeš prísť k nebeskému Otcovi teraz. Môžeš prísť osobne pred jeho tvár a nájsť uistenie v ňom. Láska vyháňa každý strach. Ten, kto je napadnutý strachom, ten, kto dovolil strachu, aby sa nainfikoval do ňo, je väčšinou človek, ktorý zabudol na to, ako veľmi je milovaný otcom, ako veľmi sa nebeský otec o ňo stará. Tak znova príď do náruče svojho otca. Ježiš bol pod útokom strachu a neistot. Ale prvé, čo povedal je, Abba, Otče, tebe je všetko možné. Tak poď sa modliť ako Kristus, poď sa modliť ako tvoj majster. Zdvihni ruky k nemu a povedz, Abba, Otče, tebe je všetko možné. Halelúja, to nebolo len dobré vyznanie, ale to bola pravda. To bola pravda z Ježišovho srdca. Aj keď nepoznal riešenie, povedal, Pane, ja neviem, čo je dobré v tejto situácii. Ak je to možné od ním odo mňa kalich, ale nie moja vôľa, tvoje nech sa stane. Ale jedno vedel, že otec s ním naloží správne. Vedel, že otec mu neublíži. Vedel, že čokoľvek otec uzná za vhodné, bude dobré pre ňo a bude dobré pre jeho službu, pre jeho povolanie. A tak povedal, Abba, Otče. To nebola taká tá ďaleká modlitba Bože, ktorý si na nebesiach. A bola to veľmi intimná modlitba. Zavretá komórka. V jeho srdci volal Otče. Ak je to možné, odním odo mňa tento kalich. Nie moja vôľa, tvoje nech sa stane. Otče, tebe je všetko možné. Ty môžeš pomôcť. Dávam svoj prípad, svoj súd do tvojich rúk. Halelúja, ty rozsúď moju pravotu, Otče. A otec odpovedal na to trošku inak, ako by sme možno očakávali. Ale my vieme, že celá tá cesta kríža bola nevyhnutná cesta. A na konci bolo zmrtvých stane. Na konci bolo veľké víťazstvo. Nie vždycky nám Boh odpovie tak, ako to očakávame, ale vždycky nám odpovie najlepšie. Vždycky nám odpovie tak, aby to nakoniec bolo zmrtvých stane. Aby to nakoniec bolo víťazstvo. Halelúja. Sobara vandereja. Modlíme sa. Tam, kde si za svoju rodinu, za svoj život. O, raba fandereja. A ak si bol zachytený tými studenými prstami strachu, vzopri sa tomu duchu. Hovor proti nemu. Povedz, strach, ty nemáš nárok na môj život. Duchu strachu, pusť moju mysel. Možno to bola myšlienka toho, že ochorieš. Možno to bola myšlienka toho, že moji rodičia, moja matka, môj otec, môj starý otec boli chorí na tú a tú chorobu. Určite to bude aj na mňa. A je to myšlienka, ktorej sa nevieš zbaviť. Stoj proti nej v mene Ježiša Krista. Postav sa proti nej. Postav sa na odpor. Biblia hovorí, že máme sa podať Bohu a postaviť sa diablovi na odpor. Diabol neprichádza tak, ako to vidíme vo filmoch. Mnohokrát prichádza myšlienkou, mnohokrát prichádza pochybnosťami, mnohokrát prichádza strachom. Vzopri sa diablovi znamená. Vzopri sa strachu. Vzopri sa pochybnosti. Vzopri sa myšlienke, ktorá je protikladný s Božím slovom. Šoraba fáderia. Obrede, alebo Božie slovo ti dáva právo veriť za dlhovekosť. Za dlhovekosť. Halelúja. Božie slovo ti dáva právo veriť. Ó, halelúja. Božie slovo ti dáva právo veriť za zdravie. Halelúja. Jeho ranami, jeho synavicou si bol uzdravený. Sobra da gadaria. Ebronde de gadoria. Rafa daria. Ebra kadoloro la rabandereia. Ó, rabarabandereia. Labredia, labredia, labredia. Ebro kotoloria de baranandereia. Halelúja, Pane. Halelúja, Pane, v tejto atmosfére viery, v tejto atmosfére, kedy uctievame Tvoje meno, nech sú putá zlámané, nech sú jarmá, Pane, zlámané, nech príde sloboda do Tvojho ľudu, Pane, sloboda do Tvojej cirkvi, sloboda do rodín, sloboda, Pane, do duši ľudí, Pane, sloboda, Otče, aby mohli bežať beho závod až do cieľa, s vierou, Pane, s istotou, so spolahnutím sa, že Otec v nebesiach sa o nich stará, halelúja, že Otec nebeský sa o nich stará, Pane. Shira la bahari.